oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pereraadio kuulajad. Stuudios on Einar Laigna. Soovin kõigile meile uuel kingitud aastal Jumala õnnistust, rahu püsimist, aga ka vapruse ja mõistuse kasvu. Käsitleksime täna ühte teemat kultuuriloos, mille nimi on puerilism. Mida see niisugune sõna tähendab? Hiljuti jõuluajal, kes ladinakeelseid laule jälgis, märkas niisugusi sõnu nagu puernatus, puertatus, mida see tähendab. Üks laps on meile antud, üks laps on sündinud ja meile antud. Puerilis on ladinakeeles laps, aga ta on poislaps. Milles siis seisneb niisugune nähtus? Kultuuriloos, mille nimi on puerilism. Eelmise sajandi, see on siis 20. sajandi, 20. ja 30. aastatel olid need kujunevad protsessid juba väga selgelt välja joonistunud. On ju väga tuntud nimi Oswald Spengleri kuulus uurimus kultuuride sünnist, õitsemisest ja allakäigust, nagu õhtumaade allakäik, mis õnneks on nüüd ka juba mitmed aastad eesti keeles olemas. Ja sellesse samasse aega langeb ka kuulus Hollandi kultuuriloolane, keskaja kultuuri uurija Johan Huizinga. Huizinga sündis 1878 ja suri 1945 esimesel veebruaril. Ja tema on kirjutanud siis suure murega Euroopa kultuuri seisundist ja saatusest ja sellest, mida ta peaks tegema, et uuesti leida oma alused. Eesti keeles on Johan Huizingast trükitud eesti keelde keskaja sügis, uurimus hiliskeskajast ja teine raamat, mida ma kuskil vilksamisi nägin, on Homo Ludens, mängiv inimene, mis vilksamisi nähtult, kui ma õigesti mäletan, siis peaks see ka eesti keeles olema olemas. Minul endal eesti keelset ei ole. Selles raamatus Homo Ludens, mängiv inimene, käsitleb siis kuulus kultuuriloolane kõiki elu üksik aspekte lähtuvalt mängulisusest ja üks joon, mis ta toob siis välja Lääne-Euroopas kujunenud tendentsidest, kirjeldab ta moraalsete normide allakäiku ja toob esile niisuguse nähtuse nagu puerilism. Niisiis puerilism tähendab niisugust nähtust kultuuris, kus tooni ei anna enam mitte küpsed, vanemad, elukogenumad, targemad inimesed, vaid kus tooni hakkavad andma alaealised. Ja täpsemalt puerilis poislaps, see on siis poisikese psüühika, mis on nii puberteedi ea eelnev aeg, seal ütleme nii juba 10-11 ja siis natukene edasi. Ja see ise loomustab siis Huizinga kirjelduste kohaselt üha enam ja enam lääne ühiskonda. Vaatame natukene lähemalt seda, aga seoses ka sellega, et uue aasta alguses me alati küsime ju head uut aastat või õnnistatud uut aastat soovides, et noh, sellel aastal läheb kõik paremini inimeses elab ikka mingi lootus, et uuega tuleb ka kaasa midagi head. Ma ei tahaks olla hädapasun, kes näeb elus ainult halba, aga kahtlemata peame me olema tundlikud ja taipama ja nägema neid ohtusid, sest ei ole midagi rumalamat kui peita pea liiva alla ja öelda, mina olen optimist ja kõigest hoolimata ikka kõik läheb ikka kõik hästi. See meenutab väga ühes filmis niisugust natukene kibedat nalja, kui keegi kukub alla pilvelõhku ja otsast kukub ja siis ise mõtleb, esialgu läheb kõik hästi. Noh, kurb nali, sünge nali, aga eks elus tihti nii on. Inimene tahab viimseni loota. Ja küllab see kuulub ka elu hoidmise ja säilitamise juurde. Vaatame siis lähemalt seda. Me kuuleme tihti ütelust, et noorso moraal on alla käinud ja siis tulevad kohe targad välja, kes kuulutavad, et nii on alati arvatud. Ei ole alati arvatud. Need kaebused tulevad esile siis, kui noorsooga hakkab midagi juhtuma selles mõttes, et kõik esivanemate pikka aja jooksul kogetud kogemused, mille alusel elu on korraldatud ja elu hoitud, äkki ei maksa enam ja toimub ühiskonnas mingi murenemise ja lagunemise protsess. Nii et sugugi mitte kõikidel aegadel ei kuuleme seda kaebust noorso allakäigust, vaid see on ikkagi teatud kindlatel aegadel, kui need loomulikud elunormid seatakse kahtluse alla, kui ühiskonnas hakkab toimuma midagi, mis ohustab elu ja inimeste kokkukuuluvust tunnet üldse. Nüüd selleks, et seda nähtust paremini mõista, toome esile siin kaks erinevat suhtumist inimesse. Kristlus ja ka piibellik õpetus inimesest, inimolendist ei ole ju eriti vaimustav. Sealt selgub, et inimene on loomult kuri ja on lausa öeldud, et inimese mõtted on kurjad lapseeast peale. Ja kui me vaatame ja meenutame ka ise oma varase lapsepõlve mõttetuid niisugusi rumalusi, kas mõne putuka mõttetu tapmine või niisugune mõttetu liblikal tiiva rebimine või mis tahes, et miks inimene teeb niimoodi, millal ta jõuab selle mõistmiseni, mis on kaastunne, austus elu vasta. Eks me tea, et lapsed võivad olla väga julmad. Väga, isegi väga julmad. Neil nagu puudub see välja kujunenud niisugune, mitte kõigil muidugi, aga üldiselt. Me teame ka seda, ka praegu väga levinud praktikast, et lapssõdurid on tegelikult äärmiselt efektiivsed sõdurid. Nad ei karda ja nad on võimelised olema tundeltult julmad. Mäletades ise peale sõjaaegseid lapsepõlve sõjamänge, ei ole see psühika mulle sugugi võõras. Meil ei olnud tõesti hirmu mitte millegi ees, ei osanud me surma hirmu tunda ja see sõjamängimine omikust õhtani ei oleks nagu midagi loomulikumat olnud, et me pidevalt ainult tulistame kedagi. Vahel läks isegi oma vahel see madistamine, kui indiaanlasi mängiti nii piiridest üle ja käest ära. Suuremad poisid suutsid siis nii korda uuesti taastada, et asi päris veriseks ei lähe. See niisugune poisikese psühika on suurepärast kirjeldust leidnud omal ajal loomingu raamatukogus ilmus üks jutustus sellest, milles see laste julmus väga hästi oli välja toodud. Oli väga, võiks öelda, et see oli peaaegu niisugune psühhoanalüüs poisikeste psühikast. Nii et kui kristlus käsitleb inimest loomult kurjana, kes ainult Jumala armu abil ja vahendusel on võimeline seda kurja loomust võitma ja ennast hea teenistusse andma, siis humanismi suurim vale ongi ju see, et ta õpetab vastupidist, et inimene olevat loomult hea, ainult teatud välised takistused. Ei lase seda headust esile tulla. Ka nõukogude ajal marksistlikus filosoofias oli see humanistlik käsitlus, et inimene on hea, aga ekspluataatorlik kord ei ole seda headust lasknud esile tulla ja kui lõpeb ära inimese ekspluateerimine teise inimese poolt, siis inimese headus puhkeb nii ilusti õitsele ja lõhnab ka veel hästi. Mina küsisin siis marksistliku filosoofia loengul professor Tšernoffi käest, olgu ta austatud tagantjärele, ta oli tuntud dialektilise materialismi ja ajaloolise materialismi või nagu siis lühidalt öeldi diamat ja ajamat õppejõud, et kuidas on võimalik siis üldse, kui inimene on loomult hea, et sai tekkida ühe inimese ekspluateerimine teise poolt. Kus see siis tuleb? Nii no sellele me leidsime vastuse omavahelises vestluses, meie eksam kestis 2,5 tundi, mis tegelikult oli siis huvitav omavaheline vestlus ja arutus filosoofiast. Ja siis muidugi õppejõud oli minuga päris ühel nõul, et see on nii öelda pehmelt öeldes idealiseeritud variant, et kuidas saab siis üldse sündida ekspluataatorlik kord, kui kõik inimesed on loomult head. Kus siis kurjus üldse tuleb? Nii et selle küsimuse me lahendasime siis kenasti eksami ajal ära, kui ei pidanud seda arutama siis suure auditooriumi ees. Nii et siis 2 vastandlikku suhtumist. Ühelt poolt siis, et ta on loomult kuri, kes vajab Jumala armu abi, et seda kurjust võita, ja teisalt humanism, mis siis kuulutab inimese loomult heaks. Ja selle järgmine aste humanismil on ju siis see, et kui on inimene, siis on inimesel omad õigused. Ja nüüd on kõikidest inimpahedest tasapisi saanud inimõigus. Muidugi see piir nihkub üha edasi, nii et järjest üha enam psühhopatoloogia valdkonda kuuluvad ilminguid hakkavad inimesed harrastama inimõiguste sildi all. Me oleme ju näinud päris lühikese aja jooksul kogu seda protsessi, kus see, mis täna on siis kõlvatu, lubamatu, isegi kriminaliseeritud, homme on see juba siis lubatud ja õige ja inimõigus, et kus siis see piir on? Kus on see mandumise ja languse piir? Nüüd läheme siis kõigepealt kristluse juurde. Tänapäeval me kuuleme 2 suguseid süüdistusi kristluse aadressil. Üks on muidugi see lõpmatu nutulaul, tule ja mõõgaga risti sõjad ja illuti ühes raadiosaates keegi nais nõid seal midagi rääkis, kui ta äkki karjatas, kuidas keskajal olevat siis nais nõidu hävitatud ja siis ta ahmis ennast õhku täis ja siis karjatas peaaegu sinna mikrofoni, et miljonite viisi. Nii, juba miljonid platsis. Mina tean ajalooliste uurimuste põhjal, et 400 aasta kohta olid inkvisitsiooni poolt kohtulikult süüdi mõistetud inimesi 300 000, millest pooled olid tuleriidad. Aga nüüd on muidugi juba miljonid, pole ka ime, kui see varsti on 100 miljonid. No nii nende arvudega ümber käiakse, mida suurem, seda mõjuvam. Ja teiselt poolt on siis nüüd süüdistused sellised, et kristlus pidi propageerima ainult niisugust kalandlikkust ja kuulekust ja lambalikkust ja tölplust. Kuidas nendega siis on? Mis viimane süüdistus on? Lambalikkuses ja tölpluses, sellega ma olen nõus, kahjuks on kristlus suures osas mandunud tõepoolest selliseks jõuetuks ja mitte tõsiselt võetavaks jõuks, aga sellest me räägime oma tänase saate lõpupoole. Milline oli siis kristlus oma kõrgajal? See tähendab 12, 13, 14 sajand. Siis me näeme, kuidas see armastust rõhutav armuõpetus teisalt, olles see kristlik kontseptsioon inimesest võetud Euroopa põhjapoolsete rahvaste kultuuri ja elu aluskontseptsiooniks, ei saame siin ometigi mööda sellest, mis on rahvuslik, mis on rassiline, see, mis oli frankidele ja germaanlastele rahvuslikult omane, tulenes nende psüühikast, nende vanast religioonist ja arusaamadest. Ja selle sümbioosina kujuneb aristokraatlik elukontseptsioon, mida me tunneme siis feodalismi ajastu seisusliku ühiskonnana. See oli väga, ütleksime niimoodi, niisugune sümbioos, mis oma parima väljenduse leidis kahtlemata munga ordudes ja rüütli kultuuris. Seega lisandus sellele armastuse kuulutusele arusaam ustavusest, truudusest kristlikule kohusele. Siit tulenes ka teenimise mõte. Rüütli kultuuris oli ju vaja teenida kolme suurust. Austa Jumalat, kuningat ja teeni daami. Panete tähele. Jumal, kuningas ja daam. Naissoo austamine. Ja seda daami kehastas siis kultuuris Neitsimaaria ja Neitsimaaria kui ema, kelle süles on Jeesus laps. Seega on esimesel kohal kohuse täitmine, niisugune nähtus kultuuris nagu aukoodeks ja selle aukoodeksi ja rüütli kultuuri lõi ju kirik, sest kui rüütli seisus enne seda aukoodeksit ja enne kristianiseerimist oli sõjakas meelevaldne jõhker, võib me öelda lausa röövellik ja ta ei allunud mitte ühelegi piiravale reeglile pääre oma enda mõõga ja käsivarre, siis see metsik energia sai taltsutatud selle läbi, et kirik andis rüütli seisusele aukoodeksi. Ja see lõi rüütli kultuuri ja see rüütli kultuur, mis eriti kujunes siis 10. sajandil, kui rüütelkonnast sai Euroopa sõjaline kaitse, ja milles see seisnes? Kaitsti kirikut. See oli truudus kristlikule kirikule, kaitsti oma püha usku ja tänu sellele siis ka lõpuks ungarlased kristianiseeriti aastal 1000 ja tänu sellele suudeti ka islami sissetungile vasta seista. Türgi hädaoht oli ju mitu sada aastat Euroopa kohal äärmiselt julmad sissetungid, mis olid Euroopa territooriumile, millega kaasnesid kirjeldamatud julmused ja sadismi ilmingud ja teibasse ajamised ja nülgimised ja mis kõik. Et tänu sellele suudeti Euroopat kaitsta ka välise hädaohu vasta, sest kaitsti kirikut, kaitsti oma usku, mis peab inimesele olema alati kõige püham. Selles kohuse täitmises, aukoodeksi täitmises olid tähtsad eeskujud. Imitatio Christi, see sõna peaks kõigile kristlastele tuntud olema, kristluse jäljendamine, aga pühakute eeskuju ja kõrged eeskujud, inimlikud eeskujud, olid julgustavad selle läbi, et kui üks inimene suudab, siis järelikult suudab seda ka teine inimene. See oli siis aeg, mil mõistuse, teadmise ja usu valitsemine pidi toimuma inimese loomuse üle. Kordan seda natuke teiste sõnadega üle, et mõistuse ja teadmise valitsemine tähendab seda, et inimese looduslik loomus on allutatud mõistuse valitsusele. Mõistus kasutab teadmisi, kogemust, aga selleks, et lülituks käiku ka tahe, ilma milleta ei tööta see, on vaja inimesel usku seda üleloomulikku Jumala armuandi. Seda on väga lihtne mõista selle läbi, kui tänapäeva inimene, kes üldiselt on veendunud, et temal on nii mõistus kui teadmised, võib sealjuures elada ennast kahjustavat elu, tervist kahjustavat elu, siis miks ta ei suuda siis oma mõistuses teadmiseks võetud teadmisi ellu viia? Mis seal puudu jääb? Puudu jääb tahe, mis lülitab tahte sisse. Tahte võib sisse lülitada ka hirm. Eks paljud inimesed, kes on rikkunud tervise ja siis nii ütleme viimase ääre peal saavad veel surma hirmu läbi, on sunnitud hakkama elama tervislikke eluviise, pikendavad sinna veel aastakümneid rahulikult otsa ja neid näiteid on küll, kus keskealine inimene on nii viimase ääre peal, siis teeb elus otsustava muudatuse ja lisab sinna 40 aastat veel otsa. Neid näiteid on küll. Nii et hirm sundis siis inimesel mõistuse ja teadmise läbi omandatud vahendid rakendama enda hüveks. Mida me selle all siis näeme tänapäeva ühiskonnas, mida me nimetame inimloomuse vabastamiseks? Vabastamine eelarvamustest. Kõiki moraalseid ja eetilisi nõudeid nimetatakse tihti eelarvamusteks, ja vabastamine on siis nendest eelarvamustest vabastamine, mis toob kaasa pahede õigustamise, sellega koos ka julmuse ja patoloogiliste instinktide õigustamise. Milles siis ilmneb see puerilism, see ühiskonna niisugune poisikeseks või lapseks muutumine, paraku mitte lapselikuks, pigem lapsikuks? Siin ei tohi segi ajada niisuguse terminiga, nagu psühholoogias on infantiilsus, see on üks teine nähtus, vaid see ühiskonna poisikese likustumine. See on nähtus, milles inimeste käitumine ei vasta enam küpse täiskasvanud inimese tasemele ja elukäsitlusele. Kõikides kultuurides, kes juhinduvad enesesäilitusinstinktist, on selge üks asi. Tuleb elada korrakohaselt. Elus peab olema kord. Elementaarse korra puudumine toob kaasa kaose. Me teame Uuest Testamendist seda, kus on juttu, et kreeklased tahtsid mitte evangeeliumi, vaid mõtteteadust. See on ka meil tänapäeval väga tuntud nähtus. Meie väga kenad intelligentid otsivad mingeid erilisi esoteerilisi teadmisi, mingeid erilisi salatarkusi, aga kui küsida nende käest, kas teie elu on korras, vaadatakse sulle imelikult otsa, mis kord. Suur vaimsus pidi tähendama seda, et on üks suur boheemlus ja mingit korda ei ole. Nende teadvuses kord elus ja eluasjades ja vaimsus on vastandatud. Ja siis aetakse taga mingeid erilisi suuri salatarkusi, aga elus korda ei ole ja elu ei õnnestu. Mis on siis kasu nendest suurtest salatarkustest, nendest imekõrgetest salateadmistest, kui sinu tavaline elu ei õnnestu? Milles on asi? See näiteks tuleb selles välja, et need neli evangeeliumi, mis käsitlevad nimelt seda, kuidas üksik inimene, tema sotsiaalsed suhted ja tema elu kogukonnas või koguduses või ühiskonnas, et see oleks korrastatud, siis on ju teada, et on olemas veel hulk teisi evangeeliume. Tooma evangeelium ja mis nad kõik on. Filippuse ja palju evangeeliume. Need on esoteerilised, kus on siis selliseid salapäraseid ja kõrge vaimsusena tunduvaid lausungeid. Arvatakse, et nende lugemine on kõik. Aga elus ei ole korda. Mis sellest siis kasu on? Nii muutuvad need salapärased dokumentid sinu süüdistajateks. Ajad kõrgeid tarkusi taga, aga eluga ei saa hakkama. Ja nüüd siis on kultuurides alati niisugune nähtus nagu initsiatsioon. Kristlikus kultuuris selleks on leeris käimine. See on kindel punkt inimese elueast, ta teab. Kuni ma ei ole leeris käinud, leeri mindi ja läbiti kindlas vanuses, siis sellega oli elus see kord, et lapsepõlve ajal oldi laps, nooruke ajal oldi nooruk ja eks me ole veel mäletanud oma noorepõlves, kui mõni noorem inimene läks natukene ninakaks ja oma suud ülearu pruukis, mis ta löödi vanemate inimeste poolt. Sa pole veel leeriski käinud, pea suu kinni. Ja ära sega vahele, kui vanemad inimesed räägivad. Ja jäädi vaid ka kohe. Tähendab, veel ei ole õigust kaasa rääkida. Ma ei ole teinud täiskasvanuks saamise küpsuseksamit. See moment on inimteadvuses ja kultuuris väga tähtis, et on niisugune nagu eksami läbimine, mille järel su enese teadvus muutub täielikult. Praeguses ühiskonnas see puudub. Lapsed on ühelt poolt paisatud liiga varakult kogu täiskasvanud inimeste pahede maailma ja rikutakse selle läbi juba ära. Ja tulemuseks on see, et noored inimesed ja selle all kannatab eriti meessugu, nad ei saagi küpseks kunagi. Nad jäävadki eluks ajaks poisikese psüühika peale pidama. See on see puerilism, see poisikese likkus. Milles väljendub see poisikese likkus? Poisikese likkus kultuuris väljendub siis mängulisuses. Ühelt poolt küll sporti tehakse ise, aga teisalt palju tähtsam on sport sirkusena, mida siis kümned tuhanded vaatavad pealt ja jälgivad ja arutavad ja see on nagu oma ette niisugune. Ma ei saa üldse aru, mis hirmust tähtsus selles on lugeda üles, kui palju keegi kõrgust või kaugust hüppas. Mis on selles nii kohutavalt tähtsat ja mida nii tõsiselt arutletakse. Ma olin hiljuti seltskonnas, kus väga kenad ja toredad inimesed ise enesest, aga kui pikalt arutleti sentimeetreid ja kõike neid sportlasi ja seda, milleks see vajalik on? Mis fenomeen see on niisugune? Arvutimängud. Ühesõnaga kogu ühiskond kultiveerib alaealiseks olemist ja alaealist suhtumist ellu. Äsja meil vist võeti vasta mingi seadus siin, et 16-aastane inimene on juba küps siis riigi valitsemisest osa võtma ja valimistel siis hääletama. No, see lapsikuks muutuva ühiskonna arusaam on see, mida me iga päev enda ümber kuuleme ja kuidas see on. Noored on targad, elukogenud, aga noh, küpsemad ja vanemad inimesed, nendesse suhtutakse nagu mingitesse alaväärtuslikesse lollikestesse. Minule endale on 16-aastane öelnud niimoodi, et teil vanad ei ole elukogemusi. Ja kui ma siis küsisin, et kus siis tema elukogemused pärit on. Tema käib diskol ja saab seal infi, aga sina ei käi. Nii. No mida te oskate öelda? On siin midagi kommenteerida. Ühiskond muutub üha alaealisemaks. Vaatame veel neid ilminguid. Keerake televiisor lahti ja vaadake neid filme. Need filmid on primitiivsed. Kui te ka juhuslikult õhtul satute kordki mööda minema televiisorist, siis mis seal on? Tulistamine, püstolid käes ringi jooksmine ja kindlasti lähevad autod kummuli ja süttivad põlema. No see on ju primitiivne, niisuguse 10-aastase jõmpsika film. Vaadake neid telesaateid. Kui nii rumalaid saateid inimesed vahivad, siis nad muutuvad ise samasugusteks. Midagi pole teha. Keerake õhtul 10 kanalid läbi ja siis küsige, mis maailm see on, kus me elame. Kas oleks üks kanal, näiteks üks filosoofide kanal, kus tuleksid loengud filosoofiast, kus arutletakse filosoofilisi teemasid, kultuuriloolisi teemasid. Muidugi on kanaleid, kus selliseid saateid ka on. Aga see üldine, mis jookseb, see on piinlik, missugune on see tase. Nii et see nooruse kultus ja ainult noorusele omast ilmingute siis heaks pidamine toob kaasa veel ka siis sellise kentsaka nähtuse, kus ka vanemad inimesed ja vanem põlvkond hakkab käituma tatikatena. tingimata peab siis see kõneviis levima, noorte slängi hakkavad vanemad inimesed kasutama ja vanemad inimesed teadlik tahtlikult siis püüavad ka kõiges olla nii nagu siis alaealised on. Alaealistavad ise ennast. Elavas kultuuris ja õitsevas kultuuris armastatakse noorust teisiti. See väljendub kasvatuses, vanemate austuses, mis peab tagama püsimise. Kui nüüd veel rääkida, hüppata tagasi korraks rüüti kultuuri, siis on niisugused mõisted nagu heroism, kangelaslikkus. Kui me võrdleme praegust kapitalistliku ühiskonda, mida iseloomustab eranditult egoism, ja egoism peab õigustama kõike, siis veel hiljaaegu Nõukogude Liidus, peale sõda aeg oli ju eriti askeetlik, aga ideaal oli kangelaslikkus. Sõjakangelastest rääkimata olid töökangelased, Giroi Truda. Igal pool inimene pidi ja ideaaliks oli iseenese ületamine. Midagi niisugust teha, mis nõuab enese ületamist ja enda ohverdamist. Ühiskonna heaks, riigi heaks, teiste heaks. Ja see kangelaskultus, see on väga lähedane ka sellisele mõistele nagu pühadus. Nii et on kaks ilusat vastandit. Heroism ja egoism. Ja kapitalistliku ühiskonda paraku ise loomustab väga niisugune paljas ja alasti egoism, mis peab õigustama kõike. Egode kokkupõrge ja üha vähem loomulikult sellises olukorras keegi arvestab kellegi teisega. Neid nähtusi Heusinga on siis käsitlenud, aga me ei peagi seda lugema Heusingast. See on ju kirjeldus meie ümber valitsevast elust, aga see, mis juba väga selgelt oli välja joonistunud eelmise sajandi algupoole lääne ühiskonnas, meie siin lääne ühiskonna piiri peal ja teisalt ida ühiskonna piiri peal, siia jõuavad asjad hilinemisega, mis on siia maani siiski suur meie õnn ka olnud, sest on see siis asi, millega hoobelda, kui me siin hiljaaegu veel kuulsime, kui uhkelt öeldi, et aitsihaigete arvu poolest on Eesti jõudnud arenenud riikide tasemele. Seda öeldi erilise uhkusega, kui nüüd oleme meie ka arenenud riik, sest meil on ka nii palju pahesid nagu neil. No, mis moodi niisugust asja kommenteerida? Aga tuleme nüüd siis meie eneste juurde. On aasta 2016 kätte jõudnud, mida siis me sellest aastast ingevärinaga või kartusega ootame ja loodame. Kõik see, mis me iga päev enda ümber meediast saame, on ju niivõrd negatiivne, niivõrd alla kiskuv. See nagu midagi head ei ole. Ja nüüd siin ma küll tsiteerin Heusingat, kui ta ütleb, et 20. sajand on andnud maailmale uue fenomeeni. Et valetamist on olnud küll alati, aga 20. sajandil on saanud vale, totaalne valetamine ametlikuks riiklikuks poliitikaks. Et see on uus nähtus. Mul on hea võimalus teda tsiteerida, et saab nii öelda kellegi nime taha ka ilusti viisakalt peitu pugeda, ehkki me näeme seda ka ise igal pool. Mis siis peab meie elus olema, kui me tahame püsida? Elus peab olema kord. Mis on elu kirikuga? See ongi see, et me tahame, et meie elus on kord. Millest see kord peab väljenduma? Kõigepealt me oleme ju kõik indiviidid, isikud ja isiksused, ja meil on oma ego. Küsimus ei ole inimese minas. Me oleme minad. Me tunnetame ennast minana ja peamegi. Teisiti ei oleks meil vastutust. Kuidas see mina suhtestub universumiga, loodusega, ühiskonnaga, teiste inimestega? Öeldakse, et kaks kõva kivi ei jahvata head jahu. Kaks egoisti ei saa koos elada, mõlemil on õigus. Nii. Kumbki iialgi ei vabanda, kumbki ei eksi ka. No sealt ei tule head jahu, see on selge. Nii. Nii et see ego taltsutamine, aga mis taltsutaks inimese ego? Kuidas see mina suhtestub siis universumiga? Kes on universumis määraja ja üle kõige? Kas on mul midagi rääkida tähtede ja planeetide liikumise kohta? Ei ole. Tähendab, ma esimene tasand on see, et ma tunnistan üle enda kehtivaid jõude, loodusjõud. Me oleme loonud illusiooni linna elu ja paljude muude tehnika ja teadussaavutustega, nagu ka looduse seadused ei läheks meile korda, aga me oleme ainult seda piiri nihutanud, aga mitte rohkem. Me ei saa loodusseadusi ümber teha, me saame neid ainult rikkuda ja sellega koos rikkuda mida? Oma enda elu. Nii, see on siis see meie suur valik tihti ja ongi. Kuidas seda egot saab siis taltsutada? See on siis, kui see ego tunnistab, et üle tema on jõud, kellele peab kuuletuma. See kahandab inimese ego. On ju toredaid ütelusi, mis me oleme kuulnud elus vanemate inimeste poolt, et kui lapse jonn jääb õigel ajal murdmata, see mõttetu jonn, siis me oleme loonud kõik alused, et selle inimese elu ebaõnnestuks. Me näeme nii palju neid nähtusi, kuidas just niimoodi toimubki. Hiljem on seda väga raske murda ja muidugi see murdepunkt tuleb, sest Jumal murrab kõiki. Aga siis on see väga valuline, siis on see inimesele katastroof. Siit me saame aru, mis tähendus on alandlikkusel. Alandlikkus ei ole orja alandlikkus. Aristokraatiat iseloomustas ka alandlikkus. Seal juures oli neil seisuse uhkus. Ja just see uhkus, mis rõhutas väärikust, sinna juurde kuulus austa Jumalat, kuningat ja teeni daami. Nii. Nii et oma ego taltsutamine või nagu lühidalt on öeldud, et kui te tahate, et teie abielu õnnestub, siis on hea, kui selles abielus valitsejaks on Jumal, mis on üle meie egode. Ja seda alati kahandab, aga annab meile ka selle jõu oma egost üle olla. Ja selle tõttu kristlikus kultuuris me ju peaksime kuulma hästi tihti ühte sõna, see on vabandust. Vabandust, ma eksisin. Igaks juhuks vabandatakse, äkki ma tegin midagi nii, et ise aru ei saa. Kord elus ja kui elus on kord, siis elu õnnestub. Aga me ei ela üksi maailmas. Me elame ühiskonnas. Ühiskonnas me kuulume väiksemasse kollektiivi, töökollektiivi. Missugused on inimsuhted nendes? Me kõik teame seda, et inimesi võetakse tööle. Oletatavalt lähtudes nende kompetentsusest vastaval erialal. Ja inimesed vallandatakse ja katsutakse neist lahti saada, mis põhjusel? Inimliku sobimatuse põhjusel, tähendab inimlikud tegurid. Sa võid olla kui tahes hea spetsialist, aga kui sa inimesena oled võimatu, siis sind lihtsalt ei taheta. Sinuga ei taheta öös ruumis olla. Sa oled rusuv, sa lood alva õhkkonna. Ja need sinu head teadmised professionaalselt, no niimoodi täiesti jäävad kõrvale. Me oleme seda elus nii palju tähendanud ja näinud, et see niimoodi on. Muidugi on ka tark öelda nii, et peaasi, et kas hästi iiri püüab, ükskõik, mis ta muidu on. Tark on ka ära kasutada oskusi, siis tuleb leida see niisugune töökorralduse vorm, et need professionaalsed teadmised oleksid rakendatud. Kirikuelu. Kirikuelu on koguduse elu ja koguduse elu on see, et me oma ego talitseme koos teistega. Üksikul saarel on väga hea elada nii, et sa kedagi ei solva. Aga teiste inimeste hulgas elades on see peaaegu võimatu. ja nendes omavahelistes suhetes, kui kõige üle valitsevad Jumala käsud ja keelud ja Jumala armu abil saame jõudu, siis on ka inimeste vahelised suhted teistmoodi. Siis kehtivad siin andeks andmised, sest me kõik oleme õppinud siin oma enda vigu ja eksimusi nägema, mis ongi kõige alus. Mis siis kirik on ajaloos olnud, tuleme nüüd oma lõpuvaatluse juurde. Ladinakeelne ütelus on ju määratlenud, et kirik on ühelt poolt ekleesia militants, võitlev kirik, teisalt ekleesia triumfans, triumfeeriv kirik. Aga ta on ka kannatav kirik. Ta on nagu Kristus, kes kannatab, võitleb ja Kristuse läbi on tal see, ütleme niimoodi, kosmiline võit juba käes. Mis on siis juhtunud kirikuga ja kristlusega võrreldes selle ajaga, kui ta oli võitlev kirik, kui teda iseloomustas võitlevus? Luuka evangeeliumis on huvitav koht, kus Jeesus küsib jüngritelt relvade kohta, mida talle öeldakse. Kaks mõõka on. Huvitav asi. Mida ütleb Kristus? Sellest aitab. Mida see tähendab? Ma olen küsitlenud seda entusiastidelt, kes muud kui kipuvad hirmsasti piiblit seletama, et mida see tähendab. Nad mitte keegi ei tea sellest midagi rääkida. Kaks mõõka, mis need kaks mõõka siis on? See on ilmalik võim ja vaimulik võim. Aha. Näete, kui kummaline, kui Kristus ütleb, sellest aitab. See tähendab, ideaalne inimühiskond on see, kus mõlemad mõõgad. Ilmaliku võimu mõõk ja vaimuliku võimu mõõk on ühe isiku käes. See on muidugi omaette pikem teema, mida me keskajas tunneme paavstluse ja keisrite vahelise võimuvõitlusega, kelle käes siis mõlemad mõõgad peavad olema. Siis leiti pääre pikka võitlust, et olgu siis kirikul vaimulik mõõk ja ilmalikul valitsejal ilmalik mõõk. Aga siit sünnib edasi juba see arusaam, et need mõõgad ei teeni mitte ühte eesmärki, vaid hakkavad omavahel võitlema. Ja nüüd ongi see protsess, kus milles on siis kristluse mandumine ja allakäik. Ta ei ole enam võitlev kirik. Ja kuna kristlik ja ilmalik ateistlik inimese maailma ja elukäsitlus on olemuslikult vastandlikud, siis kirik ei saa kaasa minna maailmaga, et maailma arusaamad tungivad kirikusse. Ja kui sa jutluses kuuled seda, et seal räägitakse seda sama poliitkorrektset loba, siis ei täida kirik enam oma ülesannet ja niisugust kirikut ei ole vaja ei Jumalal, ei inimestel. Oli nõukogude ajal, mis oli, aga riigi ja kiriku vahel oli terav piir, aga nõukogude riigi tunnustuseks austavalt peab ütlema, et see piir oli nii määratletud, et riik ei sekkunud kiriku ellu, kiriku õpetusse, kiriku kuulutusse. Ja ainukene ideoloogiline koostööpunkt oli võitlus rahu eest, milles pole ju midagi halba. Ja rahunädalad olid ju väga nii kiriku elus elavad nädalad, kus siis käidi külas ja sisuliselt see elavdas väga võimsalt kiriku elu, need rahunädalad, mis näisid küll olevat, et nad on politiseeritud, kuid kui tolle aegseid rahunädala jutlusi kuulata, siis võib öelda ainult ühte, et see oli nädal aega ideoloogiliselt nõukogude vastast juttu sisuliselt, sest kiriku kuulutusse riik ei sekkunud. Ainult, et sa ei tohtinud otseselt poliitikasse sekkuda. Aga me teame, et kui evangeeliumit kuulutada, siis nii ta on. Aga kui praegu kuulata, mis jutlustes on, siis on tunginud maailm kirikusse. Nii nagu paavst Paulus VI, kes Paraku oli teise Vatikani kirikukogu üks initsiaatoritest ja läbiviijatest oli sunnitud hiljem tunnistama, et mis on juhtunud, saatana suits on tunginud kirikusse. Nii, kus kohalt tehti see uks lahti, et saatana suits hakkas tungima kirikusse? See oligi see aggiornamento. Miks pärast, kust on võetud selline asi, et kirik peab ennast kaas ajastama ja mingisuguse muutuva ajaga koos käima? Ajad tulevad, ajad lähevad. Kirik on igavene. See on niivõrd selge ja elementaarne. Ja kui saatana suits tungib kirikusse ja kirik hakkab pehme keelega lalisedes seda sama juttu rääkida, ehk ta on reetnud siis evangeeliumi, siis on selge, et sellisest kirikust ei ole asja ei ise enda ega kultuurkonna kaitsmiseks. Väga lihtne ja selge. Mis jäi tegemata Eesti ühiskonnas 90. aastatel? Puhastumine, katarsis, patu kahetsus, sisemine uuesti sünd. See asendus oma ego talitsematu ja ohjeldamatu välja elamisega ja laamendamisega. Tulemused on käes. Meie rahvas hajub ja see on vist juba päris nii üldiselt tunnetatav ja ei saa ennast enam petta, mis tegelikult toimub. See on ühe rahvuse hääbumine, kustumine. Mis siis juhtunud on? Miks siis elu ei õnnestu enam? Jäägu see küsimus iga ühel vastata. Aga mis on õigus, mis on meil õigus oodata kirikult? Kirik on vastutav oma rahva hingeelu, vaimuelu eest. Missugune peaks olema kiriku sõnum? Mul on tõsised etteheited Eestis olevatele kirikutele. Eesti rahvas teeb oma surma. Ma ei ole avalikkuses kuulnud ühtegi korralikku tõsist kirikujuhtide pöördumist Eesti rahva poole. Mehed, vennad, asi on tõsine. Mis saab edasi? Ja kui selleks pöördumiseks on ainult üks pool lehekülje täit, ilusaid vagu fraase sellest, kuidas peab olema hooliv ja seda ja teist ja kolmandat ilusat, selles jutus pole jõudu. Kus on võitlev kirik? Kus on julge kirik? Kus on kirikute juhid? Nii nagu rahvas vajab tõelisi karismaatilisi juhte, nii peavad ka kirikul olema juhid. Me austame märtreid, kes julgesid kõikide laegade öelda, mis vaja. Kuidas on lood meie enestega? Kirik peaks õpetama rahvast. See tähendab seda, et ta peab oskama kaasaegses keeles inimestele elementaarseid teadmisi edasi anda. Kõige lihtsamaid, kõige vajalikumaid. Seletama, mis on usk, mis on religioon, näitama seda avaras mõttes, väljaspool seda pole midagi, küsimus on, mida keegi usub. Eesti põhiseaduski algab sõnadega vankumatus usus, panite tähele. Ei ole öeldud kindlas teadmises, vankumatus usus. Aga kui enam ei usu Eesti rahvas oma riiki, mis siis on? Või on see juba kätte jõudnud? Küsimus on äärmiselt tõsine. Küsimus on praegu rahvuslikus alles jäämises. Oma enda riigis, oma enda isade maal. Kas 50 aasta pärast on veel Eesti rahvast? Kui praegused tendentsid jätkuvad, ülimaeg on lüüa erilist äirekella ja ülimaeg on kohe ja kiiresti midagi ette võtta. See hädaoht on kogu Euroopa kohal. Euroopa on praegu nagu üks lödipüks, üks vedelsült, millesse see, mis on tugevam, tungib sisse ja mis on tugevam, usk. Ei olegi muud vaja. Ei ole relvi vaja. Ei ole tanke, ei lennukeid vaja, ei pomme. Usku on vaja. See on kõige suurem ja tugevam relv. Ja kui Euroopal ei ole enam usku, siis ei ole tal enam midagi. Nii et aasta 2016, kas tuleb pööre või jätkub langus, seda näitab elu. Aga ma loen enda kohustuseks neid asju ette tuua, sest see on profeti raske ülesanne. See on ebameeldiv rääkida, ta ei taha sellest rääkida, aga ta peab sellest rääkima. Kui ma ei räägi, on süü minu peal, et ma teadsin ja ei rääkinud. Kui ma räägin, on süü teie peal, et te kuulsite ja ei võtnud kuulda. Profet Jeremia, kui Jumal kutsub teda, on sama dilemma ees. Ta ei taha. See on ebameeldiv. See on raske. Profeti ülesanne on väga tänamatu. Aga ta pidi. Mõtleme siis tõsiselt selle üle, mis meie käes on, kas see jääb meie kätte või hajub meie käest. Palvetagem selle eest. Aitäh!
olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.